Modlíme sa slovami 92. žalmu. Aké veľké sú tvoje skutky, Hospodine. Prehlboké sú tvoje myšlienky. Hospodine, rozradostil si ma svojimi činmi, nad skutkami tvojich rúk plesám. Amen. Slovo Božie, ktoré nás v nedeľu po vstúpení vyučuje, čítam v Jeremiášovom proroctve, 31. kapitole od 31. verša. Aj hľa, prichádzajú dni, znie výrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom. Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch. Svoj zákon vložím do ich vnútra. Vpíšem im ho do srdca. Ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata. Poznajte Hospodina, lebo všetci ma budú poznať. Od najmenšieho až po najväčšieho. Lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, aj vám občas prídu na um staré zlaté časy, keď sa tak ľudia, ktorí už majú pár rokov za sebou, stretnú, pomerne často príde na rad aj tá myšlienka, ako sa voľakedy žilo dobre. Pritom ale v skutočnosti ani nejde o nejaké exaktné porovnávanie, čo bolo dobre, čo je dneska zlé a tak ďalej. Skôr je to taký pocit. Ten pocit predovšetkým vyplýva z toho, že pred rokmi sme boli mladší, zdravší, nemali sme toľko zlých skúseností, mali sme život pred sebou, nebolelo nás telo tak, jak nás boli neskôr. Možno, že sme mali takú predstavu, že svet je gombička a všetko je nám otvorené. Takže ono je to také nostalgické, dojemné, spomínať na staré, zlaté časy. Ale my sme v Božom slove, v proroctve Jeremiášovom, počuli inú náladu. Pritom zaznelo to proroctvo do takej situácie, kde prorok Jeremiáš zažil mnoho skazy. Videl zničený Jeruzalém. Niekoľkonásobné útoky Babylončanov. Ľud Boží bol odvlečený do zajatia, hradby zbúrané. Už sa zdalo, že hádam ani len to slnko nebude nad Jeruzalémom vychádzať. A do tejto situácie Pán Boh dá pokyn Jeremiášovi: zvestuj slovo o dobrej budúcnosti. To by človeku nezišlo na um. Pochopiteľne, veď to ani nebol ľudský výmysel. To Pán Boh sa rozhodol takto poveriť proroka. Všetko je zničené, ľudia zbedačení, a predsa prorokuj, že ja, Hospodin, chystám ľuďom lepšiu budúcnosť. Aby si to ľudia lepšie uvedomili, Pán Boh pripomína inú skúsenosť z minulosti. To je ten príbeh o slávnom vyslobodení Izraela z Egypta. A Hospodin hovorí: tak ako to zažili vaši predkovia, podobnú skúsenosť chystám ja pre vás, pre túto generáciu. Pán Boh pripomína, ako pokoril Egypt, v podstate na tú dobu svetovú veľmoc, a svoj vyvolený, zotročený národ vyviedol na slobodu. Toto je krásna spomienka na minulosť, ale Hospodin nezostáva pri nostalgickom spomínaní na minulosť. Je to len odrazový mostík pre zvestovanie zvesti o budúcnosti. Na základe tejto skúsenosti hovorí Hospodin o novej nádeji. Deti moje, spomeňte si, že ja som vám už raz pomohol. Že ja mám moc vytrhnúť vás aj z ruky veľmoci. Lenže, a tam prichádza podmienka Hospodinova, bude si to žiadať zmenu. Stanete sa novými ľuďmi. Zmením vám srdce. Budeme si budovať nový vzťah v inej kvalite než predtým so zmluvou, ktorú ste vy zrušili. Takže nová budúcnosť a nový začiatok je predmetom Božieho proroctva. A my sa, bratia a sestry, môžeme pýtať sami seba, či sme pripravení na takéto myšlienky. Či sme pripravení počuť od Pána Boha pozvania ku novej, dodajme, lepšej budúcnosti. Alebo sa obraciame v spomienkach radšej vždycky len k tým minulým veciam, k tým zlatým časom. Viete, ona tá historická skúsenosť hovorí, že ľudia boli ochotní čosi nové vybudovať a čosi dobre začať nie vtedy, keď sa obracali do minulosti, ale naopak práve keď sa pozreli do svojej budúcnosti. Vždy vtedy, keď sa pred zástupy ľudí postavila charizmatická osobnosť, postavila nejaký cieľ, dala nejakú víziu, povedala o tom, že aké hodnoty by bolo dobre zachovávať, a vtedy sa ľudia dokázali zjednotiť, oduševniť a veci sa menili ku lepšiemu. Pravda, veľmi to záleží od toho, aký človek sa pred ostatných postaví. Lebo keď je človek zlého srdca, obdarený tou schopnosťou osloviť iných, tak ľudí zvedie na zlé veci. Zneužije ich na zlé ciele. A my si práve v týchto dňoch pripomíname 75. výročie udalosti, ktoré potvrdzujú také strašné dôsledky toho, keď je na čele niekto, kto má zlé srdce a spôsobí obrovské skazy po celom svete. Ale na druhej strane, keď sa do čela ľudí postaví človek šľachetného srdca, človek, ktorý má túžbu po čistote, spravodlivosti, láskavosti, taký človek dokáže priniesť veľké požehnanie. A my poznáme množstvo takých príkladov z histórie aj zo súčasnosti. Ľudí, ktorí sú vodcami k dobrému, či v oblasti vedy, či v oblasti športu, alebo v oblasti politiky, spoločnosti. No a samozrejme, takisto je to aj v duchovnom živote. Koniec koncov nemusíme chodiť po príklady ďaleko. Veď samotný vznik reformácie, to obnovenie života viery bola presne o tom, že sa na čelo postavili ľudia, ktorí boli zanietení za čisté a správne ideály. Vrátiť sa k pravému Božiemu slovu. Vrátiť sa ku takému vzťahu s Bohom, ktorý vyplýva z hĺbky srdca, aby to nebol formalizmus, aby to nebola manipulácia, ale túžba človeka po Bohu. V dobe reformácie sa vlastne odohralo to isté, čo prorokuje prorok Jeremiáš. Nový vzťah s Bohom, nové srdce, iný spôsob budovania vzťahu viery. Tí ľudia sa skutočne nechali zapáliť za pravdu Evanjelia a ich srdcia sa vrátili ku vyznávaniu Ježiša Krista, jeho lásky a milosti. A viete, keď sa dneska započúvate do prednášok rôznych historikov, tak povedia, že nielen v náboženskej oblasti, nielen v živote viery, ale dokonca v hospodárstve aj v politike viedla reformácia ku novému spôsobu myslenia. Mnohí hovoria, že tam začína nový poriadok spoločnosti, lebo ľudia začali slobodne rozmýšľať, zodpovedne rozmýšľať pred Bohom. No a podobné duchovné prebudenia sa opakovali potom po určitých desaťročiach, lebo viete, taká je skúsenosť, že tým prerodom srdca musí prejsť každá generácia. To sa nededí z otcov na synov, z matiek na céry. To každý musí vo svojom srdci prežiť tú chvíľu, že odovzdáva sa Bohu. A tak sa stávalo, že aj ľudia vychovaní vo viere sa spreneverili tomu, čo ich učili ich rodičia. V osobnom živote alebo živote cirkvi sa často prejavila znovu a znovu ľahostajnosť. Prichádzala skaza tam, kde ľudia príliš veľa ľudského, takého nedokonalého vovádzali do života. Ale vždy na novo prichádzali vlny Božej milosti. Každých pár desaťročí sa postavil do čela nejaký buď kazateľ, alebo evangelizátor, alebo učiteľ viery, a vždy nanovo prichádzali tie duchovné obživenia, prebudenia. V ľuďoch nanovo tí učitelia prebudzali nádej, že život môže byť lepší. Môže byť krajší zajtrajšok ako včerajšok. A vždycky v tých konkrétnych podmienkach života, kde žili, sa to odohrávalo. Má to však tú jednu podmienku, ktorú sme počuli v prorockom slove. Aby zmena k lepšiemu nastala, tá zmena sa musí začať tým, že ja ako človek dovolím Pánu Bohu, aby On mňa zmenil. Aby zo mňa On robil lepšieho človeka. Aby ma prispôsoboval ku obrazu Pána Ježiša Krista. Účinnejšia zmena k lepšiemu nie je. Všetky ľudské pokusy o polepšenie v dejinách zlyhali, lebo skončili buď v takej slepej uličke túžbe pomoci, alebo sa tam prejavilo sebectvo, alebo to skončilo v nepriateľstve až nenávisti. Ale tam, kde túžba po zmene k lepšiemu bola založená na úprimnom hľadaní Božej vôle, na tom, že Pán Boh mal miesto v srdciach ľudí, tam sa tie zmeny odohrali a priniesli trvalé zmeny k lepšiemu. Toto povzbudenie nám, bratia a sestry, znie týždeň pred svätodušnými sviatkami. A toto je dobre si pripomenúť. Lebo to je vlastne svedectvo o tom, že nás Pán Boh v tom našom zápase o posvetenie, o polepšenie života nenecháva samých. Pán Boh nám sľubuje, že nám pomôže. A pozor, to nie je ako v tom vtipe, že nikto vám nemôže dať to, čo vám my vieme sľubiť. On totiž, Pán Boh, nielen sľubuje. Ježiš Kristus nielen sľubil vzkriesenie, on sám vstal z mŕtvych a povedal, aj vy vstanete, ako ste mňa videli vstať. Pán Ježiš naozaj mení život človeka na nepoznanie, keď sa dotkne nášho srdca mocou Svätého Ducha a v nás čosi nové začne. Spomeniem jeden príklad a myslím, že už som ho spomínal v našich kázniach alebo rozhovoroch. Príklad nemeckého biskupa evanjelickej cirkvi Ulricha Wilkensa. Mali sme raz možnosť s manželkou na jednej konferencii v Nemecku počúvať jeho prednášky. To bol človek, ktorý patril k tej nešťastnej generácii nemeckej mládeže, ktorá zasiahla do bojov druhej svetovej vojny v posledných mesiacoch. Narukoval k vojsku ako 15-ročný chlapec. Poznáte ten príbeh. Strašné. Mal však to šťastie, že prežil koniec vojny, prežil pád nacizmu, aj so všetkým, čo to znamenalo. Keď sa skončili boje, potom spomínal na tej konferencii, že sa samozrejme vojsko rozprchlo kade ľahšie. Každý hľadal cestu domov, samozrejme pešo. Jemu to trvalo niekoľko dní, kým pešo prišiel z toho miesta, kde bojoval, domov. No a kým tak prišiel domov, pritrafilo sa mu, že raz nocoval jeden či dva dni v jednej rodine u istých sedliakov. Prostí, jednoduchí sedliaci roľníci. A hovoril nám pri tej konferencii, že tam zažil čosi úžasné. Jednoduché, ale jasné zážitky viery v Pána Boha. To boli úprimne veriaci kresťania, tí sedliaci. A oni ho zahrnuli toľkou pozornosťou, láskou. Rozumiete, chlapčisko 15-ročné. Zničené bez nádejou, že sa skončilo čosi, čo on tomu veril. Zničené tým násilím, ktoré videl a sám ho páchal. A naraz tam zažil dotyk Božej lásky v jednoduchom kresťanskom živote dvoch pracujúcich ľudí. Jeho to tak hlboko pohlo, že zrazu pochopil, že toto je pre ňoho vlastne Božie pozvanie. Poď a zmeň sa. A naozaj sa zmenil. Potom vyrástol, vyštudoval teologickú fakultu a stal sa nielen farárom, ale dokonca profesorom novej zmluvy na viacerých univerzitách v Nemecku, v Berlíne, v Marburgu a podobne. Napokon mu cirkev zverila aj úrad biskupa. Myslím, že na dve obdobia, kým mu to zdravotný stav dovoľoval. A on, keď nám prednášal, tak už mal blízko 80-ky, stále ešte s dojatím spomínal na tú chvíľu, kedy sa ho Pán Boh dotkol a vzbudil v ňom nový začiatok a novú vieru cez obyčajný kresťanský život dvoch ľudí jednoduchého sedliackého spôsobu života. A tak potom rozvíjal svoju vieru. Svoje teologické vzdelanie nevnímal ako nejaké suché vedecké bádanie, ale sám svedčil, že tá teológia, to štúdium ho vedie k lepšiemu, hlbšiemu poznaniu Pána Boha a vyznával až do konca života svoj úprimný vzťah Ježišovi Kristovi, čo je vzácne, že dokázal tú svoju vedeckú teologickú prax spojiť aj s praktickým životom cirkvi v úlohe biskupa. Spomínal teda, že ho vlastne Pán Boh dvakrát zachránil. Prvýkrát, keď mu zachoval život uprostred bojov, a druhýkrát, keď sa dotkol jeho srdca mocou Svätého Ducha a zavolal ho ku novému spôsobu života. Vďaka tomu, že dostal nové srdce, nový zmysel života stal sa požehnaním pre mnohých ľudí vo svojej cirkvi a v krajine. Bratia a sestry, dnešná nedeľa naše oči obracia od minulosti k budúcnosti novým začiatkom. A ako to hovoril prorok Jeremiáš z Božieho pokynu, platí to od najmenších až po najväčších, myslí sa zrejme vekovo. Takže pre vás najmladších je to veľká výzva. Spojte svoj život s Ježišom Kristom, lebo on vás naplní takým novým zmyslom života, že sa oplatí žiť. A to je nezávisle na tom, či budete žiť v rodine alebo bez rodiny. Či budete žiť na Slovensku alebo v zahraničí. Tá prítomnosť Krista všade dá vášmu životu novú kvalitu. Takú, že ľudia budú radi stretávať vás, či doma, či v práci. Radi budú s vami spolupracovať. Budete obohatením pre nich a Kristus bude obohatením pre vás. Vy, dospelejší, sa možno spýtate, nuž, a čo naša budúcnosť v našom veku nás čaká, už len veľa roboty a potom dôchodok. A kto vie, koľko toho dôchodku užijeme? Nuž, to nevie nikto. Ale pravdou je, že Pán Ježiš Kristus dáva zmysel života a nové začiatky v každom veku. Spomeňme na Nikodéma. Nikodém nebol človek mladík. Bol to človek, ktorý patril ku rade starších, zrejme teda mal pár desiatok rokov za sebou. A predsa si dovolil tú radostnú skúsenosť, že išiel za Ježišom Kristom a nechal sa natchnúť k novému spôsobu života. Pritom on nebol neveriaci, veď on bol poctivo, úprimne veriaci Žid. Ale doprial si tú možnosť, že by Pán Boh ešte iným spôsobom obživil jeho vieru. No a potom bol pri Ježišovom pohrebe a veríme, že mal veľkú radosť aj z Ježišovho vzkriesenia. Nebojte sa teda rokov, ktoré prinášajú možno viac telesných starostí a obmedzení, možno veľa práce a zodpovednosti. S tým sa dá nejako vyrovnať. Len sa nedajme obrať o odhodlanie duše a o radosť zo života, lebo aj v zrelom veku nám Pán Boh vie dať budúcnosť. A napokon najstarší medzi nami, možno ich tu dnes veľa nie je, ale je otázka, či aj tým najstarším, ktorí majú už oveľa bližšie ku koncu ako k začiatku, môže dať Pán Boh novú budúcnosť. Možno si povedia ľudia, nuž čože, nás už čaká iba rozlúčka so svetom. A čo potom? No veď práve to. To je rozhodujúca otázka. Čo potom? A tu si musíme uvedomiť, že nám nikto nedá nádej a istotu budúcnosti, len Pán Boh, Ježiš Kristus. Spomeňme za všetky príklady na Lotra, ktorý krátko pred smrťou na kríži počul od Ježiša slova: dnes budeš so mnou v raji, to nie je budúcnosť. Rozumiete, zomiera zločinec za svoje viny, ale kajá sa a on nepočuje, že kedysi v budúcej, dávnej budúcnosti možno, že sa stretneme. To je tak jasné slovo. Ty budeš dnes so mnou v raji. To je budúcnosť, ktorú by si nikto nedal zobrať. Pár minút pred smrťou. Aby sme neboli len pri takom extrémnom prípade, spomeňme iného, takého štandardného človeka. Simeon, ktorého stretli Jozef a Mária, keď doniesli Ježiša do chrámu pri predstavení. A ten staročký Simeon už tiež mal teda zrejme veľa rokov, už sa chystal na smrť. A predsa on, keď zažil to stretnutie s Kristom, viete, čo vyznával ten krásny chválospev? Teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka v pokoji. Lebo moje oči videli tvoje spasenie pred tvárou všetkých ľudí. Čo počujeme v tých slovách? Nárek? Beznádej, že už zomriem? Paniku? Alebo spomínanie na krásne zlaté časy, keď som bol mladý? Nie. Simeon tam s rozvahou a spokojom hovorí, už zomieram. Žiadna panika. Som v Božích rukách, Božiu záchranu mám tu, vo svojom náručí. Mne nič nechýba, mám Boha, mám Krista. On vie, že zomrie a napriek tomu vydáva svedectvo viery a pokoja. Čaká na svoj odchod k Bohu, lebo videl Božiu záchranu. Takže je nám jasné, že aj pred smrťou, pár minút alebo hodín pred smrťou, je to Pán Boh, ktorý dáva budúcnosť. A to ešte akú. Bratia a sestry, nie je to zlé spomínať na pekné okamihy z minulosti. Radi to robíme najmä nad peknými fotografiami, pravda? A rozprávame si pekné spomienky. To je fajn, to robme. Ale nezostaňme spútaní len nostalgiou minulosti. Nenechajme sa uchytiť do siete nepokoja alebo beznádeje. Náš Pán, Spasiteľ Ježiš Kristus, keď vstúpil do neba, otvoril nám budúcnosť pre nás neslýchanú. Treba pripomenúť, že krajšie Ježiš s Ježišom už tu na zemi, v tomto živote. Ale najkrajšie bude žiť s Ježišom tam v nebesiach. Tam je naša budúcnosť istá s Kristom. A preto aj tú dnešnú nedeľu príjmime ako veľkú výzvu k tomu, zostaňme Kristovi verní a držme sa ho. Amen. Pomodlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za všetko, čo si vykonal, keď si prišiel do sveta medzi ľudí. Že si bol naplnením proroctiev Boha Otca, ktoré zneli už dávno aj cez proroka Jeremiáša. A my s údivom čítame životné príbehy apoštolov, ďalších veriacich kresťanov, ktorí boli naplnením toho proroctva, že novým spôsobom otvoríš vzťah s ľuďmi a dáš im nové srdce a nový začiatok. Prosíme ťa, daj aj nám stálu odvahu k novým začiatkom, nezávisle na tom, či sme mladí, dospelí či najstarší. Ukáž nám vo svojom slove, že máš pre každého človeka v každej dobe úlohy a výzvy, ktoré môžeme plniť. Aby sme svoj život a svet okolo nás robili lepšími. Nadovšetko ti ďakujeme za to, že aj keď vidíš naše neúspechy a neschopnosť konať dobro, ty nám stále chceš odpúšťať. Až po posledný okamih života, kedy sa budeme lúčiť so svetom, prosíme ťa, aby tvoje slovo aj v tom okamihu bolo pevne v našej duši, aby tvoja láska a milosť prevládli nad našimi hriechmi. Spoliehame sa na to, na tvoju dobrotu. Vyznávame ťa ako záchrancu a spasiteľa a veríme, že nás nesklameš, veď ty si verný. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svetému. Ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.